Lošimo automatai, top sport. Lošimo automatai, top sport.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Sveiki krepšinio aistruoliai, su jumis laida Rinktinė 2021, na ir sveikiname su pergale prieš Lenkijos rinktinę ir su patekimu į olimpinės atrankos turnyro finalą. Lietuva laimėjo 88-69, na pirma pusė atrodo to nežadėjo, bet viskas baigėsi gerai. Kaip galvojate, ką Maskoliūnas pasakė per ilgąją pertrauką, kad Lietuva išbėgo su visai kitokiu nusteikimu?
Aš galvoju, gal truputėlį net buvo ir pakeltas tonas, turbūt, nu, nes vis tiek kažkiek jis matėsi, kad ta gynyba nebuvo labai gera. Matėm tikrai, kad Lenkai gana laisvai rasdavo kelius, ypač Sloteris gavo labai, tokia, labai blogai, kai tu leidi tokiam žaidėjui, kuriam taškai yra svarbu, kuris turi individualiai gerus įgūdžius aplošinėti tave, metimais atakuoti, tu jam leidi pirmus metimus įmest. Po to matom, kad taip pat jau prasideda ir sunkus metimai, kurie įkrenta, tai antroji pusė viskas buvo kardinaliai kitaip. Matėm ir Valančiūną besiginant jau truputėlį agresyviau aukščiau, matėm gynėjų puikų darbą, ypač reikia pagirti Arną Butkevičių, kuris tikrai iš gynybinės pusės padarė labai, labai didžiulę įtaką šitose rungtynėse mūsų rinktiniai. Ir pelnytai, manau, antroji pusė tikrai buvo Lenkai nugalėti.
Kaip tu manai, Ervinai, ar įspyrė ten į užpakalį keliam krepšininkam, ar kas atsitiko po tos ilgosios pertraukos?
Užpakalį gal ir nespyrė, bet manau, kad žodžių, kurie buvo pasakyti, mes į eterį nelabai galim sakyti tenais. Manau, kad tikrai, kaip ir Mindaugas sakė, manau, kad buvo pakalbėta rimčiau rubinėje, bet šiaip sakyčiau, kad na, kažko galima tikėtis buvo iš tikro antroje rungtynių pusėje, kad kažkaip panašiai nueis tos rungtynės, nes na, vis tiek mes ir prieš rungtynės kalbėjome, kad ta rotacija yra labai skirtinga, varžovai vis tiek. Vargu, ar gali visų rungtynių metu tokia Lenkijos komanda, turėdama tris, tokius keturis, galbūt ryškesnius krepšininkus, galėti visą laiką išlaikyti tempą, po to prasidėjo ir pražangas kažkiek, tai tie dalykai susidėjo, bet na, tikrai sakyčiau, kad pirmi du keliniai tai buvo labai prasti tiek iš gynybinės pusės, tiek iš puolimo, nors atrodo, ten pelnėm 46 taškus, bet tas puolimas irgi nebuvo toksai darnus, daug buvo tokio, galbūt kažkur tai individualiais tokiais reidais, individualiomis pastangomis buvo tie taškai pelnomi ir daug taškų buvo iš tokio, na, gimdymo, kaip sakyti, nebuvo gražus tas žaidimas, nebuvo, kad jisai kombinacijas, kaip mes kalbėjom prieš rungtynes, ten žiūri kokius slovėnus ir tu džiugiesi, matai, kad tas krepšinis toksai gražus labai yra, o čia to trūko, tokio vadovavimo galbūt ryškesnio, bet ir tikrai matėsi, kad na, kažkiek gal ir pasimetė, kai varžovai pradėjo įmetinėti tokius ir sunkesnių keletą metimų pagavo varžovų lyderiai ir tikrai sudėtingiau buvo, bet na, reikia pasakyti gerai, kad viskas taip laimingai pasibaigė, nes šiaip jau po dviejų kelinių tai netrodė viskas taip paprasta ir smagu.
O kuo paaiškinti tą padriką žaidimą pirmoje pusėje, kodėl tik tas vienas taško skirtumas?
Tai išniausiu, tas žaidimas buvo labai padrikas, gal paprasčiausiai visą laiką, dabar mato, daug žaidimą yra su dviem aukšta ūgiais, dar Mantas yra pagrindinis žaidėjas, kuris daugiausiai minučių sužaidžia ir su jais tas žaidimas pasidaro lėtesnis, čia yra faktas, tu negali su jais labai bėgti, turi daugiau žaisti pozicinį žaidimą, daugiau kamuolio ieškoti kaip įvesti vidų, dažniausiai jie būdu vis tiek būna viduje, taip kad viskas sulėtėja. Ir jeigu tu galbūt pirmom tom fazėm neužpuoli, po to atsiranda kažkutais problemų, taip ir atrodo, kad tas žaidimas yra padrikas, bet jisai su jais dviem dideliais niekas ir nebuvo labai gražus, bet matom, kad nu, kuo toliau to jis darosi labiau efektyvesnis, taip kad manau, kad Darius turbūt žais su jais nemažai toliau ateity.
Iš tikrųjų daug diskutuojama apie tai, kaip seksis Saboniui ir Valančiūnui kartu žaisti aikštelėje vienu metu. Ervinai, ar tu... Kaip tu vertini rinktinę žaidimą, būnant jiems abiems aikštelėje?
Na, aš tai iš karto prieš tą visą olimpinį, sakykime, tą visą atrankos turnyrą kalbėjau, kad man atrodė, kad per didelė prabanga būtų jiems tiesiog skirti po 20 minučių ir žaisti tik tai su jais abiem penkto numerio pozicijoje. Plus, tarkim, tokiose rungtynėse, kaip tu žaidi su Lenkais, kai, na, iš esmės pas juos nėra labai daug tokių kokybiškų ketvirtų ir penktų numerių. Mes matėme, tarkim, antroje pusėje Domantas turėjo keletą tikrai labai gerų progų žaisti, na, prieš žaidėją, kuris yra netgi, sakyčiau, ketvirto, jeigu jau prieš tokį tikrą ketvirtą žaisdamas, turbūt turėtų nemažai dar problemų, tai čia žaisdamas prieš tokį labiau penktą, koks yra šiaip Domantas, na tikrai, sakyčiau, Lenkai ten turėjo problemų, kai buvo, kai jie žaisdavo dviem centrais, viskas kaip ir neblogai, jie sugebėdavo dar kažkiek atstovėti tą jėgos pranašumą, bet po to mes matėme, kad jų pagrindinis centras Balcerovskis susirinko pražangas tris, trečią tokią ganėtinai kvailą, jaunas žaidėjas gavo pražangą ir kažkiek tai irgi, tas, sakykime, jų sumažino tą rotaciją ir sumažino galimybės, bet šiaip žiūrint į tą žaidimą, na, net nežinau, vietomis būna tikrai gerai, bet vietomis būna ir problemų. Sakyčiau, kad matėm Valančiūną šiandien, pavyzdžiui, irgi matėm, kad atakoje jis tikrai yra labai galinga jėga, bet atakuoti jį gynyboje irgi varžovai gali, ir ypač su tokiais vat, centrais metančiais, kur turi opcijų ir Sloteris, tarkim, kur turėjo užsibaiginėti, ir jų centrai turėjo galimybės išmesti tolimus metimus, atšokdami atgal, o ne nerdami po krepšių, tai... Na, kartais tokie dviprasmiškos mintis ir gal dar Jonas nepatiko, kad kartais šiandien ypač antroje pusėje vienu metu ten labai jau leidosi tas tokias emocijas, daug kalbėjo su arbitrais, norėtųsi iš vis tiek, iš lyderio norėtųsi galbūt tos tokios labiau lyderystės žaidimo, o ne tik tai kalbomis.
Ar kalbiškai grįžti prie temos dviejų didelių, tai kaip būna dažniausiai, jeigu tu turi du didelius, tai iš polimo pusės taip, tu turi persvarą po krepšių, nes dažniausiai tu su to ketvirtu aukštu tu galėjai įcentruoti. Bet dažnai kaip dažnai atsitinka, kad kitoj pusėje, jeigu yra mobilūs ketvirti, kurie gali atakuoti, tai va tas lėtas ketvirtas, toks kaip gal Domantas daugiau kaip ir penktas, jie iš gynybinės pusės turi problemų, Domas šito neturi. Domas yra tikrai pakankamai judrus ir jisai su savo ūgiu, su greičiu, jisai gali tikrai puikiai dirbti perimetre su mažai žaidėjais. O kitoj pusėje jisai jau turi pranašumą po krepšiu ir tas ir gavosi, kad kai buvo celas aikštelėje, tai būtent jisai ir yra daugiau trečios tokios pozicijos pagal visą sudėjimą žaidėjas, tai Domantas puikiai po krepšiu tvarkėsi. Ir faktas, kad Lenkai turėjo galvoti, ką daryti, ir matėm, kad Kuligas, kuris pastoviai žaisdavo penktoj pozicijoje, buvo išleistas irgi į ketvirtą. Bet jau čia grinai buvo taikymasi prie Lietuvos, o ne tai, kad Lenkai taip norėjo žaisti.
O kodėl buvo Jonas nervuotas, toksai nervingas, ypač antroje pusėje?
Na tai ten porą epizodų turbūt buvo ir pats neįdėjo, ar neprasidėjo viskas nuo to, kai neįdėjo iš viršaus ten labai dėkingoje situacijoje, po to buvo ir ta tokia pražanga, kur gavo nesportinę, po to buvo dar viena situacija, kur neatsikovojo kamuolio, ten turbūt, kad turėjo jau pranašumą susikūręs po krepšiu, bet anot jo irgi ten kažkaip labiau žiūrėjo į arbitrą, po to prasidėjo tos tokios šnekos, na ir tada jau įsivėlė į tos konfliktus, dar rungtynės galbūt tuo metu neypatingai gerai sekėsi ir prasidėjo tie tokios kalbos, bet manau, kad na, reikėtų vengti, nes tikrai arbitrai tai tikrai sakyčiau, kad dirbo gerai darbą ir netgi kai kuriuose situacijose galima surasti tikrai ne vieną, kur padėjo dar Lietuvos rinktinį, kur ir tam pačiam Jonui ten pirmoje pusėje, dabar neatsimenu, ar pirmoje ar antrame kelnyje, kai veržėsi po krepšių ten akivaizdį, turbūt labiau Jono pražanga puolime, bet sušvilpė ją iš to autoriteto jau labiau Lenkui, kuris vat, paskui ir kalbėjom antrame kelnyje antroje pusėje labai greitai susirinko trečią pražangą ir po to turėjo ilgai sėdėti, tai tuos tokius momentus, kai kuriuos peržvelgtum, tai turbūt rastum daugiau naudos lietuviams iš tų teisėjų sprendimų, negu ten juos reikėtų labai kvestionuoti.
Tas nervutumas atsiranda šiaip ne iš niekur, jisai paprasčiausiai reikia pripažinti, kad tai jau yra atkrintamosios ir tos rungtynės kažką tai slemia, tai jau yra svarbios rungtynės, kur tau reikia laimėti ir tu dedi maksimalias pastangas, tau galbūt kažkas tai neišeina, kažkas gal tau atrodo, kad yra pražanga ir iš to didelio noro, iš to svarbos, automatiškai atsiranda ta emocija, atsiranda nervotumas ir matosi, kad nu, iš kitų vienos pusės taip sakom, reikia raminti. Bet mes turim žaidėją, kuriam matom, kad tai yra svarbu. Jis atvažiavo iš NBA, bet jam čia Lietuva, jam yra svarbu. Ir tas nervotumas tik parodo, kad jam tai yra labai svarbu. Tai, taip sakau, toks yra galima matyti dvi pusės iš to viso blogoje taip, kad tu per tą nervotumą kažkiek tais prarandi, gali prarasti, pamesti galvą, gali ir gauti pražangų. Bet tikrai negalim sakyti, kad Jonas nesistengė, kad Jonas nenorėjo ir kad Jonas čia dabar atvažiavo tik šiaip pamedžioti ar dar kažką. Ne, jis atvažiavo, nes jam svarbu išeiti į olimpiadą. Tai aš taip išsakau, norėčiau, man iš kitos pusės ir smagu jį matyti kartu.
Taip, aš irgi sutinku, kad tas pyktis kartais, kai jisai persikeliam į aikštelį ir mes matom, Jonas yra žaidėjas, kuris kartais, kai supyksta, jis jam dar geriau gaunasi, bet šioje vietoje aš labiau tik tai, na, pasisekė gal, kad poroj vietoj jau atrodė, kad balansuoja visiškai ties techninės pražangos riba, kuri tikrai na, nereikalinga, matėm paskui ir keturias pražangas gan anksti susirinko, tai gerai, kad tokios jau rungtynės jau paskui jau buvo nuėjusios į tą fazę, kur jau viskas buvo aišku, bet jeigu rungtynės dar būtų taškas į tašką, tai ta ketvirtoji pražanga tos poro tokių nervingų epizodų išmuštų vieną iš lyderių iš kovos ir tas na, jau nebūtų, kaip sakyti, į taupyklį jau nebeidėtum.
Taip ir norėjau sakyti, kad tas pyktis gerai, kol neprieinam prie techninių pražangų ir Na.
Aš galvoju, kad čia turbūt techninė buvo duota vien tik dėl to, kad žaidžiam Lietuvoje ir kad tai yra Jonas Valančiūnas, nes tą, ką jis jau ten darė, tai jis jau, paaiškiai, manau, tikrai turėjo gauti techninę pražangą.
Ką pakeitėme gynyboje po antros pusės, kad Lenkai pelnė tik 6 taškus per trečiąjį kėlinį?
Iš esmės, sistemiškai tai nepakeitė nieko, pasikeitė individualios pastangos žaidėjų, nes vis tiek ta sistema gynybos Lietuvių turbūt greičiausiai ir bus visą sezoną tokia, kad jinai bus tokia pasyvesnė, matom, kad tas noras stumti nuo užtvaros, nu, stumti turbūt į silpną ranką, reikia sakyti, nes jau jie ir patys tą pabrėžė, tai dažnai vienoje pusėje turbūt gaunasi, kad nuo užtvaros, kitoje pusėje gaunasi, kad į užtvarą, bet žaidimas į silpną ranką, Valančiūnas visą laiką bus truputėlį arba aukščiau, arba giliau, matom, kad vėlgi yra momentai, kai jisai gal biškai ypatingai yra giliau, kai jį nubaudžia, tada jisai biškai supyksta yra aukščiau, tai manau, mes su to turėsim ir gyventi. Aišku, rytoj truputėlį varžovas kitoks bus, turėsim puikų žaidėją su Kamoliu Dončičiu, kuris tas dalykus iš karto baus, manau, tikiuosi, kad Jonas bus toks pats kaip tas gerais momentais nuo pat pradžių, nes ten jau bus labai iš karto, manau, baudžiamas stipriau negu Lenkų, tai manau, sistemiškai individualios pastangos paprasčiausiai pasikeitė žaidėjų.
Ypač aš tai norėčiau pagirti Arno Butkevičius tikrai tas pastangas, nes jisai matėme ir tą patį sloterį tenais, sakyčiau, už gerklės buvo paėmęs ir ponitkai neleido lengvai įmesti, nors ir įmesdavo tos metimus, bet tikrai dėl jų reikėdavo dėl kiekvieno padirbti, tai mes ir iškart atkreipėm, kad na, tas darbas Butkevičius buvo labai geras ir turbūt, kad jau į rungtynių pradžioje, ar ne, jisai starto penketą išėjo, turbūt irgi jau mąstant tai, kad reikės turbūt Butkevičiui vienam iš pagrindinių, turbūt, kad toks bus kandidatas gintis prieš Luką Dončičių.
Arminai, man su tim gal reiktų susiderinti klausimus prieš tai, nes čia buvo keli klausimai, vienas žiūrovų, sekretas uždavė, kaip jums Butkevičiaus pasirodymas ir kitas irgi buvo susijęs su Slovėnija.
Mes tai jau, telepatiškai,
aš jaučiu tik ne pirmą kartą,
Na, mes kadangi jau taip vis tiek tas prielaidas kažkas darėm, kas galėtų dengti Dončičių, tai mes taip Tarną visos to vis minėdavom, tai aš taip jau šiandien jau beveik 100% įsitikinęs, kad jisai bus tas kandidatas numeris vienas, kuris Dončičių smauks nuo galinės linijos ir dirbs pat tą juodą darbą, pagrindinis žaidėjas.
O tai Mindaugai atsakom tada į dar ir tu atsakyk į klausimą mūsų žiūrovo sekreto, kaip jums Arno Butkevičiaus pasirodymas?
Nu tai pasikartosim dar kartą, kad labai manau, kad tas buvo X faktorius šiandienos rungtynių. Tiek, kiek mes galbūt nematom to taškais, kurisai pelno, kuris jų galbūt mažai pelno, kiek jisai padaro to, kiek tų situacijų, kurisai iš tų užtvarų, būtent jisai būdamas su žaidėju, kaip jis išlenda ir kaip jisai greitai jau būna prie to žmogaus su kamoliu ir kaip tada automatiškai jau didelis gali grįžti prie savo, tas vos sekundės dalis, kokios jos yra svarbios. Tai Arnas tikrai geriausiai tą šiandien atliko ir matėm, kur ten ponitkos keli metimai, kurie ir įkrito, nu, tai ten jau negali prikišti Arno daugiau, jis visą laiką buvo šalia, visą laiką buvo kontakte, taip žaidėjęs savo meistriškumu turiu meni ponitką įmetė sunkius metimus, bet Arno pastangos yra fantastinės ir dar, aišku, tie visi blokai, kur jau padeda komandos draugams, kažkur tais pamuša kamuolį, tai to sakau, jisai... Jeigu tu žiūri trenerio akim, kažkur tais va, tos juodus darbus, kur šešėlėje, kur žmonės atrodo, kur kitos kameros nefiksuoja, tai Arnas yra tikrai super žaidėjas ir mes jau tas senai žinom.
Tai dar statistinis rodiklis, vat vienas pasakysiu, plus 21 taškas, plus minus, yra Arno pas didžiausias, tai čia irgi daug pasako, ne visada iki jisai būna teisingas, bet manau šiose rungtynėse tai akivaizdžiai labai atspindi. Ir dar reik pasidžiaugti, kad ir puolime šiandien buvo tikrai savo šansų išnaudojo, 9 taškus pelnė, tai tikrai jau, kai tokia didžiulė energija yra gynyboje, dar kai žaidėjas pelno ir netoli 10 taškų per rungtynės, tai čia jau nieko geriau ir negali tiesiog norėti.
Kas šiose rungtynėse darbe Arno Butkevičius buvo mūsų X faktoriai ir kas vis tik liko šešėlyje?
Aš tu galvoju, nu gerai, Valančiūno turbūt nebuvo pačios geriausios rungtynės, tai automatiškai Domantas patempė. Su Domantu ir to, paaiškiai, ir gynyba geresnės laika buvo, ir polime, ten tas su kamoliu pratraukimas, nu perdavimai. Tikrai, Domas yra aukšto lygio žaidėjas ir aišku, turbūt ir Jokubaitį reikia priskirti, kad jaunas žaidėjas įeina, faktas, kad Mantas buvo, turbūt ir bus šitam čempionate pagrindinis žaidėjas, ir Rokas bus tas, kuris yra pagalbinis, bet tikrai kai kuriais momentais su savo tą jaunatvišką, su savo energija, su savo pastangom gynyboje, tikrai Rokas įneša labai daug šitai komandai. Jis automatiškai gaunasi kitoks žaidėjas negu Mantas, su jo žaidimas pagreitėja, jau kartais jų pasidaro chaotiškas, tu automatiškai gali leisti Mantas nuramins, tai puikiai vienas kitą papildo ir gaunasi geras tandemas, Lukas truputėlį nuėjo į šoną šitam čempionate, Rokas kažkaip gal sakyčiau jį perkopė bent jau šiame etape, tai va tokius gal Domantas ir Rokas dar tie du, kur tokie
svarbu.
Šešėlė, tai Kuzminskas turbūt sėdė šešėlė, tokiam pavėsį jau labai gal.
Net gale neišleido, kai skirtumas jau buvo aiškus, ar ne?
Na tai turbūt jau ten neleisi jau Kuzminsko, gal ne tas žaidėjas, čia galėjau tada Masiulį ar Dimšą ten gali išleisti, kaip ir buvo išleisti, ar ne pačioje pabaigoje.
Vardys, tai, pavardys, aš išsiterpsiu.
Taip, bet kalbant dar apie Kuzminską, tai na, tikrai keista matyti, kad žaidėjas su, kaip sakykime, beveik milijoniniu kontraktu, ar ne, Lietuvos rinktinėje vaidina visiškai minimalų vaidmenį ir mes jau kalbėjome ir prieš rungtynės, kad net ir rungtynėse su Venezuela, su Pietų Korėjo, tas vaidmuo buvo labai mažas, labai maži ir statistiniai rodikliai, vos po vieną tašką rinkdavo, dabar apskritai nepasirodė. Na, tai vėl tada kyla klausimų, pradedi galbūt kelti, kad ar apskritai tas žaidėjas tada reikalingas rinktinėje, jeigu jisai tai yra puolamoji, kaip ir žaidėjo, ar ne, jo tokia labiau duona, bet jeigu jisai nežaidžia, tai gal tada galima kažką ir kitą paieškoti žaidėją, vėl grįžčiau, gal tada prie Sidekerskio to varianto, kad gal tada pasilik žaidėjai, kuris gali tau bent jau duoti gynyboj, nes na, tada trenerio tos kalbas, kad pasiliekam žaidėjus, kurie daugiau gali duoti polime, bet na, neleidi Kuzminsko apskritai ne vienai minutį, tada toks kažkaip nekoreliuoja šiek tiek.
Mūsų žiūrovas vardys pavardys sako, Sidekerskis, man atrodo, buvo atkabintas Kuzminsko sąskaita, ar nemanot, kad Kuzminskas yra 12 rinktinės žaidėjas?
Taip, dabar ne, gal 12, tai tikrai ne, aš manau vis tiek.
Dabar 10 turbūt.
Gytis Masiulis su Dimša vis tiek, aš galvoju, turbūt, nu, jie greičiausiai yra, jeigu taip žiūrėti, 11, 12. Varščiausiai, kaip Ervinas ir minėjo, vis tiek, Kuzminskas yra patyręs jau žaidėjas ir tu galėjau, tu vadinamų, tu 3 minučių tu neleisi jo, tai čia taip ir buvo. Bet kad Kuzė neišnaudojo savo šansų antrose rungtynėse, kur galima iki tol buvo sakyti, kad nu, treneris ant jo nežaidžia, tai buvo faktas, bet kaip matėm, kad nu, su Korėja buvo žaidžiama ant jo ir tu nieko neparodai, nu, tai turbūt prarandi trenerio pasitikėjimą ir taip ir atsitiko ir dabar, va, kai jau yra lemiamos rungtynės matomai, jau jeigu šiandien neleido, tai aš taip su slovėnais galbūt kažkur kažkokios taktinėse schemose, galbūt jeigu rungtynės paeis ne ta linkme ir reikės gal iš polimo pusės vytis, galbūt jisai bus pabandytas, bet aš šiaip kažkaip irgi matau, kad pagal tas rotacijas, kad greičiausiai bus verčiamas į 9 žaidėjus.
Cold Try klausia, ar nenuvilia Eimantas Bendžius?
Na, šiandien gal nuvylė tie porą metimų, kur apskritai nelietė lanko, bet šiaip iš pačio žaidimo, tai nesakyčiau, kad nuvylė jisai yra tas žaidėjas, kuris turi mesti, jam tie metimai sukūrėmi. Šiandieną, na, būtų tuos du metimus ar bent dar vieną kažkurį pataikęs, kitą, kad ir į lanką pataikęs ir gal ir nebūtų. Na, tie du airbolai, aišku, ir man nepatiko, nes tikrai na, tokio kalibro snaiperių ir ypatingai dar keistas buvo tas pats pirmasis, kur buvo pataikyta iš krašto prieš tai ir paskui ten už minutės biuro.
Puikiai sužaista pigiam pop situacija ant jo. Ir visiškai laisvės išvestas iš tos paties taško ir tu meti jo. Tai galbūt nenuvilia, bet stebina. Bet
taip.
Tas...
O kad nuviltų, tai ne. Tai 8 taškus pelnė, tai mes čia labai iš kažko iš jo turbūt daug ir nesitikim. 8 taškai, 9 naudingumo balai, na... Iš esmės turbūt tokio žaidimo mes išeimantų Bendžius ir tikimės, kad jisai sumės savo tuos metimus, savo tritaškius, tai šį kartą gal tas procentas netoks aukštas, kokio norėtųsi, bet na, manau, kad...
Tiek, va, ką jisai turi, va, tą tokį charakterį, kad ir kaip be būtų blogai, kiek jis buvo prametęs tų metimų, du ir bolai, jis tiek dar metą, kokį penktą ar šeštą, ir jisai sugeba pataikyti.
O pataikyti, tai, tas svarbus buvo, kur pataikyti.
Čia vis tiek, čia aš galvoju, tai yra, nu, jau to metiko, snaiperį dabar jau sunku įvadinti, bet jau metikos savybė gera, kur tu, bet kokiu atveju, tu neturi gyventi tais pramestais metimais. Yra nauja situacija, nauja šansas. Ir tu turi pamiršti, tu turi, jeigu tavo tai yra stiprioji dalis žaidimo, tu turi tą daryti. Jisai tą darė, jis tą pataikė. Nu, tai manau, kad tai čia yra toks teigiamas buvo vis tiek jo bruožas.
Na ir dar paskutinis klausimas apie šiandienos rungtynės, tai ar įtikino Mariaus Grigonio žaidimas?
Marius neranda irgi, taip sakyti, ne tai, kad visai neranda, bet kažkur tais vis tiek momentais matom, kad kažko tais pritrūksta, galbūt ir kaip ir kalbėjom, nėra pripratęs žaisti gal su tokia role, dabar jau paskutinis sezonas vis tiek buvo jo toksai svarbesnis. Ir matom, kad tu kažkaip su sprendimais, su metimais kažkur jis savęs ne iki galo neranda, o kai jau įtampa atrodo atslūgo, tai jis jau tada ir skrito ir metimai ir visa kita. Tai kažkaip, iš esmės truputėlį pasigendu, bet žinant jo charakterį ir nenustepčiau, jeigu tai būtų žaidėjas rytoj, kuris sužais kaip dievas ir galbūt net laimės rungtynės.
Aš irgi manau, kad Marius šiandieną tikrai žaidė tokias vienas prastesnių rungtynių, mes jo nelabai ir matėme, bet matėm, kad žaidė kiti žaidėjai, sužaidė tas rungtynės, ištraukė jas, tai vėl čia galbūt iš tos pusės reikia tą patį pakartoti, ką galbūt ir prieš tai šnekėjom, kad smagu, kad rinktinėje nėra tokio vieno žmogaus, kad kažkuris sugriūna ir iš karto visa rinktinė sugriūna. Bet aišku, kad Marius to indėlio norėtųsi didesnio ir aš manau, kad su Slovėnijos rinktinė, kuri yra tikrai galingesnė, reikės ir daugiau tų žaidėjų. Ir dabar žiūrint mes, ką mes išskyrėme, ar ne, išskyrėme Valančiūną, išskyrėme Domantą, išskyrėme Jokubaitį su Kalniečiu, kurie irgi sužaidė tikrai geras, nes išskyrėme Arną Butkevičių. Iš kitų turbūt norėtųsi šiek tiek daugiau pasakyti. Ten Bendžius, okay, sužaidė ant savo galimybių ribos, ten daugmaž. Lekavičius šiandien irgi turbūt buvo tas, kuris šiek tiek daugiau norėjosi galbūt tų keletos užsibaigimų, tokių jo tų firminių ar kažkokio tokio truputį daugiau padraskimo tie bėgimai buvo, bet kažkokių tokių galutinėje fazėje nebuvo nei kažkokio gero metimo, nei kažkur tai gero numetimo, tai to tokio pritrūko galbūt ir sakyčiau, iš tos pusės taip pat ir pritrūko Marius Grigonio daugiau tokios iniciatyvos, nes žaidimo prastai atakavo jau tik taip paskutinėmis ten minutėmis pataikė metimus, kai jau viskas buvo aišku.
Šiaip dar Giedraitis prapuolė.
Giedraitis
šiandien irgi tai atrodo. Netgi pamiršom jį.
Taip.
Ant kiek žaidėjas praėjo šalia rungtynių, kad net turbūt net mes kalbėdami pamiršome jį. Tai kažkaip irgi, iš tikrųjų, šiaip jeigu taip atvirai, biškai per daug žaidėjų iškrenta iš žaidimo. Norėtųsi turėti bent jau 10 žaidėjų, taip. Bent jau žaidžiančių kažkom savo lygmenyje, tai truputėlį tas dalykas iš tikrųjų neramina.
Ir Rokas Giedraitis neišmetė nei vieno tritaškio, metė du kartus į krepšį per 18 minučių, du dvitaškius nepataikė nei karto ir nei vieno tritaškio, tai čia yra snaiperis, čia žmogus, kuris yra pagrindinis turbūt Lietuvos rinktinės metikas, ką tu įsivaizduoji, kad gali turbūt Lietuvos rinktinėje daugiausiai tritaškių išsimesti Bendžius ar ne, kuris mes žinom, kad vienintelis toksai tikras ketvirtas ir tas stretch four, kai nežais, aišku, kartu Valančiūnas ir Sabonis ir tuo pačiu tada tu tikiesi iš Grigo. Ponio, aišku, kuris susikūrė savo metimus ir štai iš Giedraičio. Ir Giedraitis nemeta nei vieno tritaškio per rungtynes, tai na, čia tas pats kaip Žalgiryje, kai Milaknis, ar ne, neišmestų nei vieno tritaškio, tai tada tu galvoji, kam tokie žaidėjai. Jie turi, jeigu jie būna aikštelėje, jie turi mesti, nes na, toks jų darbas iš esmės.
Na, rytoj Lietuva susitinka olimpiniame atrankos finale su Slovenija. Na ir dabar
šiek tiek... Jau dabar galim šnekėti drąsiai, ne jokių, galim drąsiai šnekėti jau.
Dabar dar pusvalandį.
Pagaliau apie Dončičių ir Sloveniją, apie ką kalbame nuo pat pradžių, dar net neprasidėjus pirmosiam rungtynėm su Venezuela.
Na ir nuotaika kita, finalą.
ir žiūrovas Aigedis iš tikrųjų rašo, kad na, nežinau kaip jūs, bet dėl rytojus aš būsiu skeptiškas. O kaip jūs, ponai?
Ramus aš irgi negaliu būti. Slovėnai demonstruoja tikrai gerą krepšinį. Ir net, kaip ir minėjom prieš laidą, psichologiškai, manau, ta jų emocija yra geresnė negu Lietuvos. Matom, kad Lietuvius vis tiek kažkiek žaidėjų iškart, kažkiek žaidėjai, nes ne visi susitvarko su ta įtampa. Tai tas truputėlį iš tikrųjų neramina. Dončiaus talentas, tai yra tikrai įspūdingas ir žaidėjas su kamuliu, kokio Lietuva neturi. O kai jisai sprendžia, žinant, kad ar Valančiūno pick and roll gynyba nėra pati geriausia, tai tikrai yra tų, matau, variantų, kaip slovėnai mūsų atakuos ir tas truputėlį iš tikrųjų neramina. Bet yra vis tiek, yra rungtynės yra vienos, kita, galbūt kita dalis žaidėjų mūsų yra tikrai geresnė. Priekinė linija, manau, kas liečia patį centravimą, mūsų irgi yra geresnė. Taip pat, sakau, pliusai, minusai, kažkaip vis tiek tas, manau, tas komandas daro apylygės ir aš tai vis tiek lieku prie to, kad piešim.
Aš sakyčiau, kad lietuviai dabar dar kol kas vargsta visose rungtynėse, kiek mes matėme, o slovėnai, tai džiaugiasi turbūt krepšiniu kol kas, taip reikėtų įvarginti, bet iš kitos pusės kažkada džiaugsmai užsibaigė, o mes jau vargti pratom, tai gal
yra
gal
labai geras pastebėjimas, gerai. Iš tikrųjų, kaip jie žaistų antrą pusę rungtynių, jeigu jiem reiktų va, taip va, lygioj kovoj traukti tas rungtynes, tai vat jie tokių neturėjo, mes tokio pavyzdžio neturim, tai manau, tai labai svarbu yra iš tikrųjų bus slovėnų pačioj pradžio nepaleisti prie, kad jie nepajustų to laisvo krepšinio, nes kai jie jau jį pajunta, tai pas juos ten, sakau, kaip gaunasi NBA žvaigždžių diena, tada jau jie perdamai proklyną, lėjų perdamai, tritaškiai, šokant tuos nejautą ir taip toliau, tai kad to dalyko nebūtų, sakau, labai svarbi bus pati pradžia ir nu, žiūrėsim rytoj, bus įdomu labai.
Fork Pork klausė jūsų nuomonę, rytoj startė pradės Sabonis su JV ar tik Jonas Valančiūnas?
Aš manau, jie abu pradės rytoj.
Aš irgi manau, kad abu pradės, nes ir šiandien abu pradėjo ir tikrai neblogai sekėsi ir aš manau, kad bandys galbūt kažkiek tai, sakykime, atpirkti tą Dončičiaus ar ne buvimas toj gynybiniai linijai duoda pliusą. Mums gali duoti didžiulį pliusą tie du aukšti žmonės po krepšiu ir tuo pačiu taip bandysim, kaip sakyt, griauti tą Slovenijos gynybą.
Galvoju, startas bus toks pats kaip šiandien man tokio turiu nuojautą.
Mindaugai, per kokias vietas Slovenija gali mus atakuoti?
Per kokias 100% pick and roll žaidimas prieš Valančiūną, tai čia šitas dalykas. Ta pat ir Lenkai davė, matėm, kaip ir kalbėjom, bus daug pick and pop situacijų ir buvo daug, galbūt ne visos įkrito, bet matėm, kad tikrai Valančiūną visi nori ištraukti, ypač. O slovėnai turi Tobi. Tobi, matėm, šiandien irgi puikiai atakuoja iš trijų taškų. Prieš Dončių, kaip pavojinga, statyti mažą žaidėją, nes jisai centruoja, kai jisai centruoja, visi keturi yra metantis išsiplėti ir matėm, Tobi buvo ar du tritaškius bent jau įmetė iš to, kad Dončius centravo, pritraukė didelį, išmetė, būtent jam jisai iš priekio puikiai realizavo du tritaškius. Tai net nebejoju, kad bus bandoma vėl taip atakuoti, bus bandomas ištraukti Valančiūnas, bet kokiu atveju. Ir aišku, aš taip visi kalbam apie slovėnų polimą, aš dar norėčiau truputėlį išskirti ir jų gynybą, nes galbūt išskyrus Dončičių, kuris mėgėjas, šiaip gudrus gynybo yra, bet mėgėjas pasitaupyti, visi kiti maži žmonės yra ariantis parketą, dirbantis juodą darbą. Ir mes, manau, kad pirmą komandą, su kuria sulauksim presingo po visą aikštę, manau, man tai tikrai nebus lengva, nes visą laiką išeina Bladžičius, kurio užduotis gynybinė pagrindė yra, ir jisai tas visą laiką, kuris yra ant kamulio, ir aš manau, kad tikrai bus didelė presija mažiems, Dončius kažkiek tai silsėsis, taip kad, nu, tik sakau, yra, kai aš žiūri bendrą tą visą paveikslą, tai sakau, labai viskas atrodo taip.
Jeigu Mindaugui, tai taip viskas atrodo akivaizdu, tai paskutinis klausimas, kokius namų darbus turi padaryti Lietuvos rinktinė prieš rytojus rungtynę su Slovenija?
Na, tai tų namų darbų, aš manau, labai daug. Pagrindinis, aišku, ką ir Mindaugas jau minėjo, ta pick and roll gynyba, kaip Valančiūną, kaip sakyti, kažkiek tai dengti tose situacijose bus pagrindinis namų darbas, o daugiau, tai nežinau, na, Dončičių visiškai išjungti neįmanoma, tai čia tu turbūt turi pasirinkti tą taktiką, turi labai gerai pasirinkti, ant ko tu rizikuosi, tikrai ne ant Dončičiaus turi rizikuoti, turi kažkur tai nusistatyti savo rizikas teisingas ir tikrai vis tiek, na tiesiog, kai tu turi tokio aukšto rango žaidėją aikštelėje, jisai vis tiek, jeigu tu jį paliksi vienas prieš vieną, tai bus mirtis, tu turėsi prieš jį kažkaip prie jo ateiti, ar ne, tai iš tos situacijos tu turi labai gerai susidėlioti ir labai žaidėjai turbūt turi gerai pasverti ir labai gerai žinoti, prieš ką tos rizikos gali būti taikomas, prieš ką ne.
Man tos vienas taktinis momentas yra, jie nusiek dabar kaip pagrindinė sistema gynybinė, kad jie visos prie pick and roll jie stumia dažniausiai silpną ranką. Nu, Dončius, kaip jau žinom, jis yra dešiniarankis, bet jo jis gerą, patį geriausią pojūtį metimui turi po kairės rankos driplingo, kai jisai turi savo žaidėją ant dešinio peties. Tai va, man dabar įdomu iš tikrųjų, kaip ką nuspręs mūsų rinktinė, kaip va, būtent pick and roll situacijas, į kurią pusę jį stumti. Tai va, čia va, įdomu man.
Iš tikrųjų daug. Šiandien aš manau, kad štabas nelabai turės miego. Pamiegos ten 3-4 gal valandas, darbo daug laukia tikrai, nes na, kaina tų rungtynių yra milžiniška, reik pasakyti. Na, mes niekada nebuvom nepatekę olimpinės žaidynės, dabar tokios vienos rungtynės ir tikrai didžiulė kaina, didžiulė našta ir ta pilna arena, kuri na, ten 75% bus tikrai, manau, užpildyta, jinai tikrai bus įsielektrinusi, jinai norės tik tai pergalės, žaidėjai irgi norės tik tai pergalės ir aš manau, kad na, pradžiai rungtynių ta emocija tokia bus tokia šiek tiek galbūt net ir bauginanti, bet reikia, kaip ir Mindaugas sakė, gerą pradžią padaryti, tada ir ta publika tada jau tampa nebe našta, o tuo šeštu žaidėjų, tai to galbūt reikia palinkėti.
Mes žinai, visą laiką kalbam, kad nu, taktinis pasiruošimas rungtynėm gynybos sistemos, polimo schemos, taip, aš galvoju, psichologinis irgi.
Luptis bus, reikia dar išėti.
Šiaip reikia tą, nu, nežinau, vis dėlto kažkaip tą įtampą psichologinę reikia nuimti. Matom, kad ne visi žaidėjai tą padaro, tai tas psichologinis kiekvieno žaidėjo pasirinkimas rungtynėm irgi turės savo tikrai tokią vertę.
Na, prodiuseris sako, kad turime dar didelę auditoriją, tai vis tik ne paskutinis klausimas, ten buvo dar porą paklausiu. Tai krepšys atsirišo galėjau ir Grigoniui, pataikė tritaškius kelis Eimantas Bendžius, taip pat lyg tai perlipo kažkokį psichologinį barjerą. Ar tai ir iš tikrųjų tą rodo ir tritaškių pataikymo procentas 44%, ar tai reiškia, kad iš tikrųjų Lietuva jau po truputį psichologiškai labiau nusiteikusi kovoti iki galo, atsirišo visiems tas krepšys ir galbūt vienas iš ginklų rytojaus rungtynėse bus ir tritaškių pataikymas.
Kas labiausiai neramina, kad tie va, tritaškiai dažnai pagrindai ir atsirišo tada, kai jau realiai rungtynės buvo nuspręstos. Taip. Tai reiškia, tai tik dar parodo, kad žaidėjai nesusitvarko su psichologija. Reiškia, jie, kai jau viskas yra, kai jau reiškia, lemtis jau yra visai aiškiai pas juos, tada atsilaisina, viskas atsilaisina ir jie tada pataiko. Tai va tas ir neramina, nes rytoj greičiausiai, jeigu rungtynės eis lygiai, tai matomai turbūt ne visi galės ir įmesti į tą krepšį. Tai man toks, šito vieto iš tikrųjų toks, nu, truputėlį ir nerimas.
Šiaip mes turim tikrai tų žaidėjų, kurie visą laiką Lietuva turėdavo žaidėjų, kurie pataiko, niekada jų netrūkdavo. Dabar irgi, na, tai Grigonis kokiu procentu metė puikiu visą sezoną Eurolygoje, tas pats Bendžius, tas pats Giedraitis, Jokubaičio metimas ženkliai pagerės. Tas pats Lekavičius iš tikrųjų šiemet, jisai kažkaip mažai tų tritaškių mesdavo, bet atsiminkim sezoną prieš tai, tikrai jo procentas irgi būdavo labai aukštas, jisai įsimesdavo niekada neįtint ten daug tų metimų, bet irgi iš savo metimus, tokius kartais net išlindęs iš posienos, net mėgdavo iš karto toks pasus posvirimų į priekį mesti. Tai aš sakyčiau, tų žaidėjų mes turim ir net ir aukšti žmonės, tas pats Domantas gali, jeigu reikia pataikyti, nėra, tai jo, aišku, kažkokia tai kozeris ar ne, ir nereikia, kad čia tikėtis, kad jį juo naudojusimės mes, bet irgi tu jo jau visiškai negali palikti. Tai tų tritaškių, aišku, reikia tikėtis, bet aš sakyčiau, kad na, ne pagrindinis turbūt mūsų yra ginklas, pagrindinis ginklas vis tiek turbūt žaisime per du tuos mūsų pagrindinius žmonės, bet tuo pačiu, kai jie tenai susiaurins tą žaidimą, tai faktas, kad reikės tų žmonių, kurie pataiko ir na, tie tritaškiai kol kas tikrai dar netokie, kokie mes jų norėtumėm, kaip ir sakė Mindaugas, gale pataikėm, viskas gerai, procentas lyg ir šiandien gražus, bet šiaip dar žiūrint į visą tokią visumą, tai na, dar kol kas nėra to tokio laisvumo.
Rytojus rungtynėse žiūrovai bus pliusas ar minusas?
Tai su šita psichologija lietuvių, manau, vieniems žaidėjams taip, kitiems ne, čia turbūt atsiverkščia, sakau, sunku pasakyti, bet matom.
Turi įtarimų, kuriems žaidėjams?
Nežinau, sakau, matos jaučiasi, kad Bendžius jaučia kažkokį įtampą, matom, kad Grigonis irgi ne, nors keista yra, kad nelabai irgi susitvarko Giedraičio, net matom, net nėra išmestų metimų, tai jaučiasi ant tų žaidėjų, kad tikrai jiem kažkiek, tai matom, kad man tai turbūt nelabai svarbu, jis jau patyrė žaidėjas.
Rokui, man atrodo, tik padeda žiūrovai.
Rokui, man atrodo, nėra jokių tų faktorių. Jis, aš kiek žiūriu, jisai suklysta, ar nesuklysta, ar dvi klaidos, jisai vis tiek žaidžia savo žaidimą. Tai aš manau, čia tai yra dalykas, kas jį veža visą jo karjerą, kas turbūt veš, kad jisai turi savo žaidimo ritmą, jisai juo žaidžia. Jam jokie tie faktoriai neveikia, jisai dvi klaidos, visi vis tiek mes trečią metimą įmes, po to įmes, neįmes, po to įmes keturis, jisai pas yra vienodai viskas. Tai jam kažkaip galbūt ne, bet nu, yra žmonių, matom, kuriem tai...
Aš manau, kad žiūrovai labiausiai padeda tai televizijos žiūrovams, nes atsiminkim, kaip žiūrėdavom krepšinį be žiūrovų, keikdavomės ir sakydavom tie cipsintys kėdai ir mušamas kamuolys į grindis jau buvo pabodęs, tai dabar žiūrėti tokį krepšinį, kai žiūrovų ateina daug, kai jie palaiko karštai, mes matėm netgi šiandien buvo ir tas pusfinalis kitas, kai žaidė, tai Dončičius, kai ten siautėjo žiūrovams, matėm, irgi patiko, tai irgi taip pagalvojau, ar rytoj irgi plos po tokių gražių metimų, tai reikia tikėtis, kad nuspręs jau už ką ten sirti, bet iš kitos pusės gražu, kai atvažiuoja tos pasaulinio lygio žvaigždės, ar ne, kad lietuviai, kurie supranta krepšinį, kurie tikrai na, gyvena juo domisi, tai smagu, kad irgi paploja, kad pripažįsta, kaip sakyti, tą talentą žmogaus, tas irgi yra didžiulis dalykas, atsiminkim, kaip ir lietuviai žaisdavo kažkada irgi olimpinėse žaidynėse, Kinijoje, ar ne, atsimenam Pekinė, ten irgi žiūrovai susirinkdavo, galbūt ne visą laiką ten viską labai gerai supranta apie tą krepšinį, bet tuos gerus epizodus visą laiką palydė, emocijomis kažkokiamis, na tai juk tam sportas realiai reikalingas.
Aš taip iš vienos pusės galbūt kaip žiūri, norėtųsi, kad nu, finalas būtų gal gerai, kad būtų Venezuela laimėjus, gal būtų tada lengvesnis kelias, bet iš kitos pusės, nu, man dabar kaip iš šono, tai nu, to tokio renginio Lietuvoje, kada jau nežinau, kad būtų kokie 10 tūkstančių žiūrovų, toks palaikymas, tokio lygio žaidėjai, NBA žaidėjai, žaistų Kaune, Lietuvoje, nu, kada mes turėjome, aš to tokios jau neatsimenu, ir kad svarba rungtynių būtų tokia,
išėjimas olimpinės. Taip, prieš 10 metų, 2011 turbūt. Tai
turbūt, va, tos
Eurobasketas,
kai buvo, va, turbūt tik tai tada ir buvo, nu, tai va, kiek laiko praėjo, tai aš vien jau iš tos pusės manau, kad čia tikrai didžiulis įvykis, ir nu, tikrai nekantrumų laukiam, tiek aš turbūt ir vis tiek visa Lietuva tų rungtynių, ir nu, iš tos pusės tai reikia tik pasidžiaugti.
Tai visigi jokavome, čia sakoma, jeigu būtų šiandien lietuviai pralaimėję, rytoj žiūrovai eis, žmonės sumokėję didžiulis pinigus, laukia jau to reginio, nu, tikrai tai net nesmagu būtų, na, iš federacijų turėtų nuolaidas daryti ir taip sunkmetis dabar ir taip toliau, tai viskas gerai, tos rungtynės, pyragas patiektas, žvakės reiks užsidegti ir užsipūst patiem rytoj, tai ir viskas.
Tikrai taip. Rytoj 18.45 jungiamės live transliacijai prieš svarbiausias olimpinės atrankos rungtynės Lietuva-Slovenija ir aptarsime visus likusius čia mano neišklaustus klausimus. Tikrai turime daug ką padiskutuoti, taip kad laukiame jūsų rytoj. Iki!
Lažybos, top sport, lažybos, top sport.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Europos futbolo čempionato apžvalgas kasdien.
Jau įvykusių ir artėjančių rungtynių aptarimas.
Pergalės, pralaimėjimai, emocijos ir įvykiai šalia stadionų.
Su Ervinu ir Tautvydu laida Įvartis Euro 2020.
Kasdienė futbolo apžvalga tik per Delfi TV.
Lošimo automatai, top sport. Lošimo automatai, top sport.